Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я мне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылықта сәттілікке толы күн болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын бірден сіздерге жариялай кетейін. Бүгін ерекше тақырып болады. Тақырыбымыздың аты шабыт. Яғни шабыт қиял мен ойдың біріккен жұмысы деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Я шабыттану, жалпы шабыт қайдан келеді? Шабытты қайдан аламыз жалпы? Я, көбіміз әрине шабыттану деген ерекше бір нәрсе бар. Бұл біз бір нәрсе жазғанда, бір нәрсе істегенде, біз бір өнер, бір шығармашылық жасаған кезде, шығармашылық оймен жұмыс деген кезде ерекше шабыт келетін уақыт болады. Я, біреулер оны түнде келеді деп жатады, кейбіреулер оны күндіз келеді деп жатады, кейбіреулер оны ойламаған сәтте келеді деп жатады, кез келген уақытта келеді деп жатады, кейбіреулер табиғатқа шығып, тауға шығып, басқа да бір ерекше жерлерге барып, сол шабытты алып жатады, шабытты қабылдап жатады. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, сіздерге шабыт қайдан келеді? Осы шабытты қалай аламыз? Мысалы, сіз өлең жазатын болсаңыз, әңгіме жазатын болсаңыз, кітап жазатын болсаңыз, ерекше шабытты қайдан аласыздар жалпы? Осы туралы бөлісіп отыруға болады. Егер сіздерде сондай тәжірибе болса, сондай бір ерекше өздеріңіздің шабыт алатын жағы әдістеріңіз болса, айтып, жазып, хабарласып отырсаңыздар болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізге хабарласыңыздар. 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жазып, қоңырау шалсаңыздар да болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің тікелей эфирге қатыса отырыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Біз үшін сіздердің пікірлеріңіз өте құнды. Міндетті түрде мен эфир барысында оқитын боламын сіздердің пікірлеріңізді. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әсем әнменен бастайық. Содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар, қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстырмаңыздар.
Бөлем, өтемін деп ем Сені Сөздерім қайда сүйемін деген Мені Мұна өмірден қалайсың жаным Нені Қандай бір жанға балайсың бағым Мені Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды Таба алмайсың
кеңеп сені, сені, сені. Күндерім өтті сағыныш кернеп мені, мені, мені. Ойланбай жүрек таңдады сүйіп сені, сені, сені. Өзгеге жаным кеттің бір қиып мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүйе алмайды сені ешкім мендей сүйе алмайды.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Тағы да естеріңізге сала кетейін. Бүгін қазір тікелей эфирді қайта қауышып отырмыз. Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Ендеше әдеттегідей, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Я, бүгін 5-ші сәуір 2021 жыл. Алматы уақыты 9 сағат 8 минут. Я, бүгін дүйсенбі. Бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 7 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 5 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында күндіз жаңбыр жауады деп күтілуде. Я, ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 3 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 2 градусты 2 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Нұрсұлтан қаласында да күндіз жаңбыр жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Енді шеқ қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырайық. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир. Сондықтан өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып, хабарласып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгінгі тақырыбымыз жоғарыда азда кем мәлімет беріп кеттім. Бүгін шабыт туралы айтамыз. Біздің қадірменді міне қасымызға қосылып жатқан тыңдармандарымыз үшін. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Шабыт қиял мен ойдың біріккен жұмысы дейді. Қиял мен ойдың біріккен жұмысы деген осы тақырып. Шабыт тану, шабыт қайдан келеді? Міне осыны біз қазір жан-жақты талқылайтын боламыз. Я ақиқ ақын Мұқағали атамыз шабыт деген тумайды жайшылықта, шабыт деген тулайды қайшылыққа деп жырлаған екен. Осы бір адам бойына бір уақытта ғана келетін сезімді кейбіреуіміз, керегімізше кейбіреуіміз ұстай алмай қалып жатамыз. Әр адам әртүрлі алады. Кейбіреулер жатар алдында, енді біреулер музыка тыңдағанда дейді. Қызық, осы кезде бес саусақ бірдей емес деген тәмсілді нақтылай түсеміз. Мен осы саусақтардың ортасында ағысы болу мүмкін дейді. Ештеңге байланбай шабытты қалам мен қағаздан алам дейді. Біреулер шабыттан туған ойды күтіп жүрсе, мен қалам мен парақ алып тудыра салам деген екен. Соңғы кезде жазу жағынан болдырып жүрмін, жазбай қалсам уақыт деген қасқыр артымнан қуып келе жатқандай болады дейді. Қысқасы, шабытты күтпей жазыңыздар, ойланыңыздар дейді. Бұл шабытты күтсек қартайып қалатын шығармыз деген ой пікір айтқан екен. Қызық, өте қымбат тыңдармандар. Жалпы кейде адамның көңіл-күйі болмай тұруына байланысты, немесе сәтсіздікке тап болған жағдайда, тіпті болмаса жалқаулықтың әсерінен адамның қолы іске бармайтыны рас. Міне осындай кезде шабытыңды қалай оятуға болады деген қарапайым сұрақ туындайды. Адамның жұмысқа деген шабытын оятатын күш-жігер қайдан келеді? Осы туралы біраз ойланып көрсек. Кез келген бір жұмысты бастамас бұрын өзіңді ынталандырудың кейбір тәсілдерін білу маңызды. Сонымен адамды алға қалай талпындыру, яғни шабытын оятудың бірер тәсілдері қандай? Шабытты ояту үшін біріншіден не қалайтыныңды дейді анық білу керек екен. Оған қол жеткізетініңе сенімді болу керексіз. Мұны міндетті түрде жасау керек деген түсінік керек емес әрине. Егер осы аталған элементтердің бірі адам бойында әлсіреген жағдайда шабыт төмендейді дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл аздакем жаңағы кеңес. Осы жерде тағы да бір қоса кететін нәрсе, егер осы аталған элементтердің бірі адам бойында әлсіреген жағдайда шабыт төмендейді. Мысалы, менің қалауым не? Алдымен осыған түсінік беріп көрейік. Менің қалауым дегеніміз анық бейне сезіну, көздеген мақсат, сонымен қоса қуану, қызығушылық, махаббат дейді. Мысалы, менің қалауым өзімнің жеке мейрамханамды ашқым келеді дейді. Онда мен сол туралы жан-жақты ойластырамын. Қай қаладан ашамын, қай көшеде болады, ішкі көрінісі қандай болады, тіпті үстел үстіне жабылған дастарханның түсі қандай болады, қандай әуен ойнайды, ондағы даяшылардың киімі үлгісі қандай болады, қандай тағам ұсынады, қандай пайда әкеледі. Міне мұның осының барлығы ойша көз алдыма елестетемін дейді. Сондай ақ мен ішкі түйсігімді де тыңдаймын дейді. Бұл шынымен менің қалауым ба? Адам бір істі бастауды қалайды, бірақ нақты не екенін өзі білмейді. Не қалайтыныңызды анық білсеңіз, тілегіңіз орындалуы мүмкін. Ой жүзеге асу үшін мен қалаймын деген сөзбен қоса не қалайтыныңызды анықтап алу және көз алдыңызға елестету өте қажет екен. Сонда арманның шындыққа айналуы мүмкін дейді. Екінші нәрсе, мен жасай аламын деген ойда болу керек. Мен жасай аламын дейтін адам өз күшіне сенеді, өзін жеке тұлға ретінде сезінеді, өзін құрметтейді, өз кемшілігін қабылдай біледі. Ол адам көздеген мақсатын іске асыруға қажетті мәлімет пен қаржысы болмаса да, ол олқылықтың орнын толтыру үшін білімін жетілдіріп, қаржыландыру көздерін табуға дайын дейді. Ол үшін бір ғана тәсіл жеткіліксіз, қанша қажет болса, сонша тәсілін ойлап табуға қабілетті. Мен жасай аламын дейтін адамның тағы бір қыры шешім қабылдауда икемділік. Кей кезде бәрі сіз жоспарлағандай бола бермейді, оған түсініксіздікпен қарап, түрлі қиындық туындаған кезде тактиканы, яғни әдістерді өзгертуге дайын болу керек екен. Және қосымша тағы үшінші айта кететін нәрсе, мен жасауға тиістімін деген неде осындай жағдайда болуыңыз керек. Яғни мен жасауға тиістімін деген сөзді, яғни парызым деп білу қажет. Адамның өзінің алдындағы ең басты және жалғыз парызы ойға алған істі соңына дейін жеткізу. Адам барлығын жақсылап тыңдайды, бірақ баяу ғана шыққан ішкі дауыс өз жүрегінің үнін тыңдамайды. Сондықтан алдымен ішкі дауысқа құлақ асқан жөн. Сіз ойыңызға алған істі шынымен қалайсыз ба? Оны орындауға шамаңыз жететініне сенімдісіз бе? Онда іске сәт кірісіңіздер дейді. Сонымен қымбатты отырмандар, қорытындылай келе, қазіргі осы ойымды сіздерге айтарым, шабыт дегеніміз мен қалаймын, мен жасай аламын, мен жасауға тиістімін деген үш қасиеттің үйлесуі екен. Егер адам бойында осы аталған қасиеттер сәйкес келсе, онда сіздің шабытыңыздың оянғаны депті. Міне қымбатты радио тыңдармандар, шабытты қайдан алу керек туралы осы бір азды кем кеңес сіздердің бір пайдаларыңа жарап қалар деген ойдамын. Ендеше бүгінгі тақырымызды ары қарай жалғастыру үшін бір әнге кезек берейік, бірақ сіздерден ой пікір күтудемін. Ой пікірлеріңізді айтып жазып отырыңыздар. Сіздер өз тараптарыңыздан белсенді болсаңыздар, бүгінгі тақырыпты бірге талқылайық. Және сіздердің сұрақтарыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30 екенін тағы да естеріңізге саламын. Ендеше қазір әсем бір әнге кезек берейік. Бізбен бірге болыңыздар. Thank you. қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Біздің қадірменді жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң деп тағы да айтамын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, бүгін жақсылық, бүгін қуаныш, өмірлеріңізде ерекше көтеріңкі көңіл күй болсын деп тілеймін. Алматы уақыты 9 сағат 22 минутты көрсетіп тұр. Ендеше біздің арнамызда бірге болыңыздар. Ой пікірлеріңізді айтып жазып қалдырам десеңіздер, мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгін шабыт туралы айтып жатырмыз. Бүгін жалпы шабытты қайдан аламыз, шабыт қайдан туындайды, осының төңірегінде әңгімемізді жалғастырамыз. Шабыт мәселенің шешімін табуы, ойдың туы, жанның эстетикалық ләззат алуы дейді. Шабыт қиял мен ойдың біріккен жұмысы деген екен. Шығармашылық өте зор, тұрақты, жігерлі еңбек нәтижесі болуға тиіс. Шабыт ол адамның дарынына, еңбегіне қанат беретін ұлы күш екен. Мыңдаған халық алдында Гамлет рөлін ойнайтын артист шабыты бар да, төрт қабырғалы лабораторияда жападан жалғыз отырып ғылымның тұңғиығына болмайтын оқымыстының шабыты бар дейді. Әртіске шабыт берген сүйсіне қол соққан көрермендердің қуанышы мен қайғысы десек, ғалымға шабыт берген не? Қия шетіне жеткізбес мызғымай тоқтап қалған уақыт па? Әлде сыртқа шығамын деп асау толқындай ой теңізінде ойнаған іштегі дарын арманы ма? Қандай күш сол шабытты оятқан? Шын оқымыстыны шабыттандыратын атақ та бақ та емес. Ол адам үшін сол адамды жаратылыстың құрсауынан мәңгі азат ету үшін еңбек етеді дейді. Бойындағы күш жігерін, табиғаттың өзіне ерекше берген дарынының бәрін соңын жолына сарп етеді. Әрине, бұның өзі оңайға түспейтін рас. Адамға күш, қуаныш, шабыт беретін қашанда болса махаббат пен табыс, ал жеңімпаз пен табыс жету жол қиын соқпақты биік асулы болып көрінеді. Адам баласының басына күнде ақылды ой түсе бермейтіні рас. Эйнштейн айтқандай, мұндай дарын иесі болса да шешем деген жаратылыс жұмбағын оп оңай шеше алмайды деді. Кейде оған не деген ұйқысыз түндер, көптеген еңбекті айлар мен жылдар кететін айтады. Қымбатты тыңдармандар, шаршаған көңілге жігер береді дейді, қажыған денеге күш қосады екен. Халқының өміріне шипасы тиетін ғылыми еңбегінің бір күндік қуанышы оны мың күндік еңбекке шыдаттырады. Сөйтіп барып ол атақ баққа жететін рас дейді. Ел жұртты сүйер ғалым деген атқа ие болады. Тек іздеген адамға ғана кезігетін қонақ. Жалқау адамға жуымайды. Өмірі мазмұнды, кісінің шығармашылығы да мазмұнды дейді. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деген екен Абай атамыз. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл әйгілі ғалымдардың, әйгілі адамдардың айтқан осындай шабыт туралы айтқан сөздері. Мен бұны сәлден кейін жалғастыратын боламын. Қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңізді әлі де жазуға мүмкіндіктеріңіз бар, айтуға, қоңырау шалуға, сондықтан да белсенді болыңыздар. Өздеріңіз ой пікірлеріңізді айтып отырыңыздар. Кейде шабыт, мен өзім осы таңғы уақытта жұмыс істегенді жақсы көремін. Өйткені таңғы кезде адамның миы толық демалып тұрғаннан кейін ұйқыдан жуынып, шайынып келіп, сәл пәл отырсаңыз көп нәрселерді істі тындыруға болады. Сол кезде көптеген шабыт келетінді мен өзім байқаймын. Мен өзім әрине ақын емеспін, бірақ кейде әртүрлі қызықты жаңа ойлар келеді, жаңа идеялар келеді, соларды қағаздың бетіне түсіріп алу міне таңғы уақытта маған көбінесе келетін, мен соны байқаймын. Ал әрине күндіз де болады, бірақ күндіз адамның миы шаршай бастайды, адамның ойы бөліне бастайды басқа нәрселерге, көңіл бөліне бастайды сол кезде, шабыттың келуі екі талай. Мүмкін басқаларға басқаша шығар. Сонда қымбат тыңдармандар, сіздерге шабыт қалай келеді? Қалай соны сіздер осы қағаз бетіне түсіресіздер келген шабытты? Осы туралы айтып жазып отсаңыздар болады. Қазір мен тағы да бір әсем әнге көңіл сіздердің назарларыңызды аударғым келеді. Бізбен бірге болыңыздар.
Абағыңдай қарадым ба? Қолым жетпей, сөзім дөтпей, жаудандадым, қабағыңдай қарадым ба?
Я адам тулға болып тумайды, қалыптасады дейді. Тулғаның қалыптасуы мен дамуы үш факторға, яғни тегі, ортасы және тәрбиесіне тығыз байланысты дейді. Я өзін қоршаған ортамен қатынасы арқылы адамның табиғи мәні ашылып, жаңа қасиеттері қалыптасады. Тәрбиенің сапасы, тәрбиешінің тәрбие жұмысының мақсатты жүйелі кәсіби шеберлікпен жүргізуіне байланысты. Адам әлеуметтік жүйеде тәрбиеленіп, дамиды, қоғамда болып жатқан іс-әрекеттерге көзқарасы қалыптасады, нығаяды. Я тұлға бір тұтас жүйе. Жүйенің басты мақсаттарының бірі сол, яғни жас ұрпақты оқыта отырып, жалпы дамыту еркіндігін қалыптастыру. Өз бетінше ізденуге, шешім қабылдауға дағдыландыру және қасиеттерін ескеру, яғни басшылыққа алу, әрі қарай ұштау, тұлғалыққа бағыттау. Міне, қымбатты отырмандар, шығармашылық бағыттың дамуы адамның өзін тұлға сезінуі мен айналасына өзіндік көзқарасы болуына байланысты. Шығармашылық бағыттың дамуына денсаулығы, психикалық қызметтің дамуы, негізгі шарты әлеуметтік даму жағдайы негіз бола алады дейді. Тұлғаның шығармашылық қасиеті кішкентайынан көріне бастайды, себебі шығармашылық бала дамуының қалыпты жағдай, алайда шығармашылыққа бейімділік бірте-бірте жоғала бастайды, ол балаға да қоғамға да әсер етеді. Шығармашылықпен тұрақты және саналы айналысатын және өз мүмкіндігін жүзеге асыра алатын адам өмір талабына, өзгермелі еңбек шартына, өзін өзі тәрбиелеуге, өзін өзі жетілдіруге тез бейімделеді екен. Шығармашылық сөзінің төркіні шығару, яғни ойлар табу деген мағынаны білдіреді. Демек, жаңа нәрсе ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп түсіну керек. Философиялық сөздікте шығармашылық қайталанбайтын тарихи қоғамдық мәні бар, жоғары сатыдағы жаңалық ашатын іс-әрекет деп түсіндірілген екен. Көрнекті психолог Виготский шығармашылық деп жаңадан ашатын әрекетті атаған. Шығармашылықпен тұрақты және саналы айналысатын және өз мүмкіндігін жүзеге асыра алатын адам өмір талабына, өзгермелі еңбек шартына, өзін өзі тәрбиелеуге және өзін өзі жетілдіруге тез бейімделеді дейді. Қымбатты отырмандар, міне бұл сіздерге жалпы шығармашылық шабыттың ашылуы, шабыттың қайдан келетіні туралы тағы да сіздерге мәлімет. Осы туралы өз ой пікірлеріңіз болып жатса, тағы да айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздер шабытты қайдан аласыздар, жалпы қалай осы жақсы идеяларды, жақсы ойларды, жақсы шығармаларды қайдан осы аласыздар, осы туралы сіздер айтып жазып отсаңыздар болады. Қай кезде сіздерге шабыт келеді ерекше? Кейде қанша жерден ойланып, қанша жерден толғанып отырсаңыз да шабыт келмейтін сәттер болады. Түк ойыңызға, түк жаңа ойлар, идеялар келмей қоятын сәттер болады. Ал кейде, шын мәнде де, бірден өзінен өзі, яғни келіп қалып жатады, суырылып келіп жатады. Осында кезде міне біз шабыт келді деп айтамыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің шабыттарыңыз қай кезде келеді, қалай келеді, осы туралы жазам, айтам десеңіздер, тағы да телефон нөмірімді жариялай кетейін, 8-707-724-30 нөміріне айтып жазып хабарласыңыздар. Ендеше қазір мен тағы да бір әсем әнмен үзілемін.
Сезімісің жүрегімнің, сен деп негіз сенсің бағалы. Байсалдысың, байыптысың, маған ғана лайықтысың, лайықтысың сен бақытты болған жаным. Мөлдірімсің, кәусірімсің, бал дәуренім, бал шағымсың, орындалсын жаным қалауы. Де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай, бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын. Ешқашанда біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді таңда. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді. Сам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді таңда.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл заман тобының «Қарақат көзің» деп аталатын әнін қазір тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Алматы уақыты міне қазір 9 сағат 42 минут. Әлі біздің алдымызда уақыт бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңізді әлі де күтудеміз. Шабыт туралы бүгін айтып жатырмыз. Шығармашылық, жалпы шабыт қайдан келеді? Осыны жан-жақты талқылауға атсалыссаңыздар болады. Шығармашыл адам жаңашыл, ізденпаз болады дейді. Өмірі қызық, мақсаттарын жүзеге асыру барысында өз жолын өзі ашып, кедергілерді жеңе алады. Үздіксіз алға жылжып отырады дейді. Тұлғаның іс-әрекетінің мақсатының бағыты тікелей әлеуметтік жағдайға байланысты. Әрбір бөлік бір-бірін дамытып отырады, жан-жақты дамыған әлеуметтік тұлғаны қалыптастырады. Ал шығармашылық бағыттағы адамның қажеттілігі, қызығуы, идеялары, мақсаттарын жүйелейді, айқындайды. Шығармашылық тұлға шығармашылық әрекетте болады, әр әрекеттің барлық түрінде шығармашылықпен дамиды. Балалық кезеңде шығармашылық бағыт оқу тәрбие үрдісінде тиімді дамиды. Нәтижесінде баланың білімі белгілі бір қабілеттері артады, ал ол әр алуан жолмен әсіресе эстетикалық үрдіс ретінде оқушының болмысқа және өнерге көзқарасын қалыптастырады екен. Болмыс пен өнер адам өмірінде үлкен рөл атқарады, яғни өнер сөзсіз шығармашылық салаға жатады. Сонымен шығармашыл тұлға болу дегеніміз дүниені тану және жаңарту арқылы тұлғаның болмысқа көзқарасын айқындауы. Адамның шығармашылыққа деген құлшынысы, оның өз даралығы, өз қабілеттерін іске асыруына жол ашады. Шығармашылықтың мәнін аша отырып, оның әрекет ұғымымен тығыз байланысты екенін анықтауға болады. Шығармашылық және әрекет диалектикалық біртұтастықты құрайды екен. Әсіресе шығармашылықты тудырып, оны нақты болмысқа айналдырса дейді, ол шығармашылық әрекетті реттейді, оның амалдарын тиімділігін анықтайды. Міне, содан шығармашылық әрекет арқылы шығармашылық қабілеттер қалыптасады, әрі дами түседі дейді. Шығармашылық әрекеті соны нәрселер ойлап шығаруда, яғни өнер мен ғылым болсын, ол жазушылық пен ақындық болсын, яғни немесе өндірістегі ауыл шаруашылығындағы салаларда болсын, ең алдымен көзге түсетіні адамның барлық қабілеттері, қуат жігері бірде шарықтап самғап көтерілетін кездер болады екен. Бұны шабыт деп атаймыз, яғни бұл шығармашылық қызметтің ең маңызды, ең шешуші кезеңі ойдың туы, шығарман идеясы пайда болуы, ғылыми проблеманың шешуін табу, жаңа ашатын нәрсенің принципін немесе оперативтік жоспардың идеясын белгілеу. Міне, көркемдік шығарманың орталық образдарын тауып, ондағы жүректі тербейтін әсерлі сәттермен байланысты болады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл азды кем сіздерге мәлімет, massaget.kz сайтынан алынған дерек. Ендіше, қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді тағы да алып қосарларыңыз болса айтып отырыңыздар. Менің қазір бір сәттен кейін қайта ораламын, бір әннен кейін. Содан кейін біз бүгінгі бағдарламамызды жалпы қорытындылайтын боламыз. Сонда, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
Жанымды жүр қан орамал жанымдай жүр ғой жылатып сен сиға тартқан орамал
сен қайда қалып барасың қарайған нүкте ғанасың
тұрмандар жалғаймыз шабыт шығармашылық жұмысқа өте қолайлы жағдай бірақ ол осы ерен жұмыстың нәтижесінде туады дейді шығармашылық ең алдымен өте зор тұрақты және қатты жігермен істелетін еңбектің жемісі Шығармашылық әрекеттің өнемді болуының шарты еңбекте тұрақтылық және жүйелі түрде үзбей жұмыс істеу болып табылады. Шабыт болмаған кезде адам өзін билеп, жұмысқа мойымайтын болуы шарт, сөйткенде ғана адамның іске шабыты жиі пайда болуын күтуге болады. Шабыттың өзі де адамның жүйелі түрде үзбей жұмыс істеп жүрудің нәтижесі екен. Сөйтіп келгенде шабыт сезімнің арқауы, ал сезім кірпияз үркек дейді. Өнер заңы, табиғат заңы демекші. Олай болсақ, батырлар тұрманда шығармашылықтың қайнар көзі табиғат деп айтуға болады. Яғни табиғаттың қосып жаратқан дүниесін бөлшектеуге болмайды. Шығармашылық табиғатының бұзуға болмайтын өз заңы, өз шарты, өз талабы. Біз соларды зерттеп, түсініп, сақтауға тиіспіз деген екен Станиславский. Бұл ғылым мен өнердің ұлы қайраткерлері өздерінің шығармашылық ойын көп жылдар ойлап, пісіріп, осының нәтижесінде құнды шығарма жасай алған екен. Көркем өнер шығармашылығы, оның ішінде сахна өнері, органикалық шығармашылық саласына жататын күрделі дүние дейді. Енді шақын батыр отырмандар, біздің уақытымызда, бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалды. Мен азда кем жоғарда өзімнің де ой пікірімді айтқан болатынмын. Шығармашылық сіздің жалпы шабыттарыңыздың келуіне түрткі салатын не? Оны қымбатты отырмандар, әр адамның өзінің жан дүниесі, ішкі дүниесінде жаратушы емен қарым қатынасына байланысты. Сонда қымбатты отырмандар, Құдай жаратқан ием сіздің жүрегіңізге не салып береді, осыны дүниеге әкелуге болады. Яғни соны шығарып, сол ой сананы беретінде сол бір жаратқан иемізге толық біз мойынсынғанда ғана жақсы туындылар, жақсы нәрселер шығатыны айдан анық. Енді шақын батыр отырмандар, аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар, осы бір қиын сәттерде өздеріңізді сақтап жүріңіздер. Мен сіздерменен келесі бағдарламаға дейін қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Ендіше келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сенде соғады. Көңілің жыра толады. Бәрі жақсы болады.
Жақын